Φίλες και φίλοι, για άλλη μια Παρασκευή είμαστε εδώ, ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Ίδια παρέα, στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοδέλας, ο Αντώνης Κούτας και εννοείται ο αρχισυντάκτης μας, αυτός που λύνει και δένει ουσιαστικά για να στηθεί και να ακουστεί και να λειτουργήσει όλη αυτή η εκπομπή, ο Δημήτρης Σάτρας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σε τι κατάσταση είμαστε? Είναι άλλη μια Παρασκευή. Ευχόμαστε σε όλους καταρχάς να είναι πάρα πολύ καλά. Χρειάζονται όλοι από εδώ και πέρα.
Ναι, καταρχάς είναι μια, πώς να το πω, πώς το λέει η διαφήμιση, ρε παιδί μου, εκεί του Τζάμπο, ας πούμε, 23 μέρες για τα Χριστούγεννα.
20 κάτι μέρες για τα Χριστούγεννα, ναι.
Και μέχρι τα Χριστούγεννα έχει να πιει αίμα ο τύπος εκεί από τα Τζάμπο.
Απορώ γιατί το λες αυτό. Και όχι μόνο αυτός, έτσι, κακά τα ψέματα.
Εντάξει, πολλοί έχουν να πιούν άμα. Ας χαρούμε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον ας πούμε ότι έχεις μια πόλη, ας πούμε, η οποία κατά το ίμιση, γιατί είναι και η βιτρίνα της πόλης αυτή που έχει τα φώτα, ας πούμε, ξέρω, τα στολισμένα, τα δεντράκια. Να, τώρα όπως ερχόμουν από το Σύνταγμα είδα.
Όχι, εγώ ναι, από το Σύνταγμα ήρθα, αλλά ναι. Ξέρεις τι, βλέποντας τα όλα αυτά, όλα τα τελευταία χρόνια, έτσι αναρωτιέμαι ο δράκος που κρύβεται σε αυτό το παραμύθι.
Κοίταξε, ρε παιδί μου,
και κάθε φορά δηλαδή, έχω το ίδιο ερώτημα.
Την ομορφιά πρέπει να την επιζητούμε παντού.
Σίγουρα.
Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και τα φωτάκια είναι σε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στη βιτρίνα της πόλης. Δηλαδή, αν πας μία βόλτα από τον Κολονό, αν πας μία βόλτα από
την Ομόνια.
Ξέρω εγώ, ίσως εκεί μέσα στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και τα λοιπά. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
Ναι, θα δούμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τώρα, Μίτσο, τι έχουμε σήμερα?
Τίποτα, μωρέ, είμαστε λίγο φρικαρισμένοι, λίγο τέτοια.
Φρικαρισμένοι.
Τι να πούμε. Να μου πεις, δεν τα ξέραμε, ας πούμε, δεν το περιμέναμε. Είχαμε
το συλλαλητήριο αρχικά.
Ναι, για την υγεία σου, που
συμμετείχε κιόλας και το
κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, έκανε και παρέμβαση στην κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Νομίζω έχουμε πει αρκετά πράγματα και για τη θέση μας όσον αφορά το νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα είχαμε και μία συνάντηση με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.
Όμορφα.
Η οποία έγινε 4 ώρα το απόγευμα. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Το τι υπόθηκε και τα λοιπά, ας κρατήσουμε λίγο τους φίλους και τις φίλες μας ακούνε σε αγωνία.
Σε αγωνία,
και
έτσι, ναι. Σε suspense.
Ναι. Για να το κουβεντιάσουμε έτσι όλοι μαζί, με την ήρεμη, ψύχρεμη και σταθερή δύναμη του κλαδικού συνδικάτου
φαρμάκου,
τον πρόεδρο Στάθη Σταθολόπουλο. Γιατί έτσι και αρχίσω να λέω εγώ τώρα, αν υπάρχει σουρού, δεν ξέρω, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, θα μας έκοβε σίγουρα. Οπότε να βγάλουμε το Στάθη.
Νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος.
Ναι, μονοθεματική εν πάση περιπτώσει η εκπομπή σήμερα.
Αλλά σίγουρα πάρα πολύ σημαντική και με τον καλύτερο, ίσως το καλύτερο πρόσωπο,
ναι,
πούμε,
και
να μας πει.
Θα προσπαθήσουμε και εμείς λίγο να πάρουμε τις ανάσες μας, δηλαδή να βγάλουμε το Στάθη, να κάνουμε όσο το δυνατόν πολιτισμένη κουβέντα.
Τέλεια.
Με τον Δημήτρη να μας βάζει ένα μουσικό χαλί μέχρι να.
Όπως πάντα, με τον τρόπο που μόνο αυτός
ξέρει. Ναι, να πετύχουμε την επικοινωνία. Crying, yo, yo.
Yo, yo. Ain't going down that dark road all by myself. Well, don't you hear me crying, yo.
Εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος δεύτερο. Πρακτικά τώρα ξεκινάει η εκπομπή.
Εννοείται, τώρα είναι το zoom της
υπόθεσης. Ναι, και νομίζω ότι αυτό που περίμενα το όλη με αγωνία, να κουβεντιάσουμε τι έγινε σε αυτή την περίφημη συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία Φαρμάκου με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχείρησεων Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων. Και επειδή εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε ψυχραιμοί έτσι να το αντιμετωπίσουμε και
να το
χειριστούμε το ζήτημα. Εντάξει, μπορούμε να το αναδείξουμε
με τον δικό μας τρόπο.
Με μια φρασιολογία η οποία δεν συνάδει, ας πούμε, ξέρω, στο πνεύμα, ναι, στο ύφος και στο ήθος που πάμε εγώ εμπρέντιο. Γι' αυτό είπαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή. Ποια συνδρομή, τη βοήθεια δηλαδή. Πιαστήκαμε από πάνω του. Του πρόεδρου του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου, το Στάση Σταθουλόπουλο, που εκτός από πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου τυχαίνει να είναι και γραμματέας της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, παρών στη συνάντηση με τους φαρμακοβιομήχανους, και νομίζω αρκετά με την εισαγωγή να τον καλωσορίσουμε. Στάση, καλησπέρα. Στάση. Μήπως, Δημήτρη, να βάλουμε ένα χαλάκι και να το... Θα το ξαναπροσπαθήσουμε, γιατί το Συνδικάτο Φαρμάκου δεν λιγάει, δεν μασάει. Στάθη, καλησπέρα. Τώρα την καλησπέρα μας την ακούς?
Ναι.
Ναι, καλησπέρα λέμε.
Καλησπέρα, δεν σας ακούω πολύ καλά.
Ωραία, θα το λύσουμε. Υπάρχει τεχνική δυνατότητα γι' αυτό.
Τώρα σας ακούω καλύτερα.
Ωραία.
Μια χαρά.
Τέλεια. Έχεις και την καλησπέρα από τον Αντώνη την Κούντα.
Καλησπέρα, Στάθη.
Καλησπέρα και στον Αντώνη.
Πώς, ας πούμε, για να μην το ξεκινήσουμε από βαριά, καταρχάς, ήταν μια πάρα πολύ, για άλλη μια φορά, ενδιαφέρουσα πώς θα το πούμε, η παρέμβαση, η τοποθέτηση του Συνδικάτου Φαρμάκου στο μεγάλο συλλαλητήριο, στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε για αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο υγείας που ξεκίνησε να συζητιέται εχθές και ψηφίζεται σήμερα, ψηφίστηκε σήμερα.
Μάλιστα.
Να πούμε κάτι για το νομοσχέδιο της υγείας πριν ξεκινήσουμε στα σκληρά.
Καταρχάς, νομίζω ότι και με τη συγκέντρωση χθες, όχι μόνο στην Αθήνα, σε πολλές πόλεις της χώρας, και βέβαια όλες οι ενώσεις των γιατρών, τα σωματεία τους, των υγειονομικών κτλ. Καταδίκασαν αυτό το νομοσχέδιο. Και το νομοσχέδιο το καταδίκασαν και οι εργαζόμενοι όλης της χώρας, γιατί αντιλήφθηκαν με αυτό το νομοσχέδιο που το πάει η υγεία, με που το πάει το θέμα της δημόσιας υγείας η κυβέρνηση. Ουσιαστικά απαξιώνεται για ακόμη μια φορά η δημόσια υγεία, ενισχύονται οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και όμιλοι, ο ασθενής, ο εργαζόμενος θα αναγκάζεται να βάζει όποιος έχει βαθιά στη τσέπη του για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τυχόν προκύψει του στο μέλλον, και βέβαια Εδώ θυμάμαι μια παλιά αμερικάνικη ταινία, αν μου επιτρέπετε, Δημήτρη.
Εννοείται επιτρέπετε.
Με το Denzel Washington, αν θυμάμαι καλά, που, ναι, που έδωσε αγώνα για να σώσει το παιδί του, επειδή κελίσει η ασφάλειά του. Δεν ξέρω αν την είχαν δει, αν την είχες δει και εσύ, Δημήτρη, αλλά την είχε δει πολύ σκόρτες.
Την είχαμε δει, εντάξει, δεν ήταν έγχρωμη ήταν η ταινία, καταρχάς να πούμε, και τόσο πολύ παλιά. Και βέβαια, έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική η ταινία όσον αφορά σε τι βάθος απόγνωση μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν στερείται των σχεδόν δικαιωμάτων του στην υγεία και στην περίθαλψη. Κρατάμε εδώ τώρα έτσι με τα μάτια που συνεννοηθήκαμε, ας πούμε, με το ρεξιντάκι της εκπομπής, την αντίθεσή μας στην καουμπόικη λύση τέτοιου είδους προβλημάτων. Και επιμένουμε στη συλλογική δράση για τη λύση τέτοιων προβλημάτων.
Νομίζω είναι ξεκάθαρο το αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, ακόμη και των ενώσεων γιατρών και των σωματείων των υγειονομικών, να ενισχυθεί η δημόσια υγεία. Και επιτρέψτε μου, η πανδημία που ζήσαμε, που συνεχίζεται και σήμερα με έναν τρόπο, αποκάλυψε με έναν τρόπο ότι έπρεπε να ενισχυθεί, και αν θυμόσαστε πολύ καλά και μελέτες που είχαν γίνει και από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που μίλαγε για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας για να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κορονοϊός. Γιατί να δούμε αυτό, βλέπουμε ακόμη παρατέρω ότι η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της ιδιωτικής υγείας. Και ναι, εγώ θα ήθελα, το είπα και στην τοποθέτηση εχθές, στο χαιρετισμό στο μεγάλο συλλαλητήριο, στο κλάδο του φαρμάκου το έχουμε ζήσει πολλά χρόνια. Το φάρμακο πλέον είναι εμπόρευμα, υπόκειται στους νόμους αγοράς και του κέρδους, και βλέπουμε και σήμερα φαινόμενα. Έχουμε βγάλει και μια ανακοίνωση σαν ομοσπονδία φαρμάκου για αυτό το φαινόμενο,
τον
να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, επειδή δεν συμφέρει στις φαρμακοβιομηχανίες από τη μία να το παράγουν, γιατί δεν τους δίνει το κέρδος, αυτό το κέρδος που επιθυμούν, και από την άλλη να γίνονται οι λεγόμενες παράλληλες εισαγωγές από μεγάλες φαρμακαποθήκες και να παρουσιάζεται έλλειμμα στη χώρα μας, εργαζόμενοι να μην έχουν στη διάθεσή τους το φάρμακο που είναι αναγκαίο για την υγεία τους. Και μάλιστα μας έρχονται και παραδείγματα στο συνδικάτο ότι και στο χώρο δουλειάς εργαζόμενοι που ψάχνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο, όπως υπάρχει τύχη προσωπικά και σε μένα δύο φορές τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο.
Καλά,
από το γνωστό περιγύρω μου.
Σε όλους μας έχει τύχη.
Ναι, νομίζω άμα το ψάξουμε, αν ρωτήσουμε όλους τους συναδέλφους, θα σου πούν μια παρόμοια ιστορία. Αυτή είναι η κατάσταση με τη δημόσια υγεία, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι για μας έχει καταδικαστεί. Να κάνουμε το παν και έχουμε τη δυνατότητα να μην περάσει αυτό το πράγμα.
Στάθη, να σε ρωτήσω
κάτι. Ναι, δεν σας ακούω.
Μας ακούς?
Στάθη.
Έλα, νομίζω ότι κόπηκε η γραμμή.
Όχι, όχι, όχι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, σίγουρα σου λέει ένας κόσμος ότι ναι, το νομοσχέδιο αυτό εμπορευματοποιεί ουσιαστικά πλήρως τη δημόσια υγεία και την κάνει ακόμα πιο απροσπέλαστη για την πλειοψηφία του λαού και των εργαζόμενων. Από εκεί και πέρα όμως θα θέλαμε να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, επειδή είμαστε και εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Μας ρωτάει ένας συνάδελφος αυτή τη στιγμή από τον κλάδο. Να το πω τελείως καλοπροαίρετα, όπως πραγματικά καλοπροαίρετα θα μας το έβαζαν και εμάς. Όλο αυτό το νομοσχέδιο, εμάς, όσον αφορά τις συνθήκες δουλειάς, την καθημερινότητα μέσα στον χώρο εργασίας, πώς συνδέεται με τον κλάδο αυτό το επέσχυτο νομοσχέδιο?
Συνδέεται με το άρθρο 51. Εγώ θα ήθελα να βάλω μια... να ανατρέψω λίγο παλιότερα. Θυμόσαστε ότι στη διάρκεια της πανδημίας ότι φωνάζαμε ήρωες τους γιατρούς που όντως κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς το αναγκαίο προσωπικό που η κυβέρνηση δεν έκανε ούτε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη δημόσια υγεία για να μπορέσει να ανταποκριθεί, τους φωνάζαμε ήρωες, μέσα σε τέτοιες συνθήκες δουλέψαν και όλοι οι εργαζόμενοι στο κλάδο του φαρμάκου, για να μην λείψει κανένα φάρμακο από το λαό μας που το έχει ανάγκη. Και φτάνουμε σήμερα και αντί καταλαβαίνουμε και μεταξύ μας και αντί να δώσουν λύσεις σε βασικά προβλήματα που υπάρχουν σαν αυτά που προανέφερα, ενισχύουν ακόμη και στο δικό μας κλάδο τη δυνατότητα στους εργοδότες να επεκτείνουν το ωράριο, γιατί αυτό μιλάει το άρθρο 51, δίνει τη δυνατότητα στις φαρμακαβουθήκες να διευρύνουν το ωράριο σε βάρος των εργαζομένων, να ζούμε το 13ο χρόνο χωρίς συλλογική σύμβαση, να εργαζόμαστε σε συνθήκες εντατικοποίησης και βέβαια δεν μας, αυτό το νομοσχέδιο με το άρθρο 51 θέλει να δώσει μια χαριστική βολή σε ένα από τα πιο βασικά δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι στο κλάδο του φαρμάκου, που είναι το πενθήμερο και το οκτάωρο. Βέβαια, εμείς σαν συνδικάτο το κάναμε ξεκάθαρο, ότι θα κάνουμε το παν για να μην περάσει. Άλλωστε η πρώτη προσπάθεια έγινε το 2013 για να, με την προσπάθεια να ανοίξουν οι φαρμακαβουθήκες στα Σάββατα. Άρα έχουμε και εμπειρία, συζητάμε με τους συναδέλφους μας, θα συνεχίσουμε αυτή τη μάχη ώστε να μην περάσει η διάλυση του ωραρίου και βέβαια τη δένουμε αυτή τη μάχη για να υπογράψουμε και την κλαδική σύμβαση που τόσο ανάγκη έχει και ο κλάδος μας.
Μπράβο Στάθη μου. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο επίδικο, okay, και εδώ από την εκπομπή, ας πούμε, γιατί όσοι έχουμε εκπομπές έχουμε καταγγείλει αυτό το νομοσχέδιο για την υγεία, θέλω να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του από εδώ και πέρα. Σίγουρα εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ελπίζουμε και η πλειοψηφία των γιατρών που αντιδρά αυτό το νομοσχέδιο να το κρατήσει πραγματικά στα χαρτιά και να μην μπει ποτέ σε εφαρμογή. Θέλαμε έτσι τώρα, μια και ανέφερε στο κομμάτι της σύμβασης, είχαμε χτες συνάντηση της Ομοσπονδίας Φαρμάκου με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχείρησεων Ελλάδας ακριβώς για αυτό το θέμα, για τη σύμβαση την οποία έχουμε να τη δούμε από το 2009. Για να μην πω εγώ, μπορείς να μας δώσεις ένα συνοπτικό περίγραμμα του τι υπόθηκε και πού κατέληξε αυτή η χτεσινή συνάντηση με τους εργοδότες του κλάδου?
Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο σύντομα, έχοντας στις πλάτες της κυβέρνησης μόλις τα νομοθετήματα που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια, ακολούθησαν την ίδια γραμμή όπως και στις προηγούμενες συναντήσεις. Δηλαδή, τουλάχιστον όσον αφορά το μισθό και το ωράριο, έχουν την ίδια άποψη και μάλιστα σε συνθήκες που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση για τους εργαζόμενους στο κλάδο έχουν χειροτρέψει, με τον πληθωρισμό να τρέχει, είναι περίπου στο 10% αν δεν κάνω λάθος.
Εκεί είναι.
Με την ακρίβεια να τσακίζει, ήδη είναι έντονο θέμα συζήτηση στους χώρους δουλειάς και να λένε ότι ότι ο κατώτατος μισθός να μείνει στα επίπεδα που έχει καθορίσει η κυβέρνηση και να δίνουν και ένα 5% συν, δηλαδή τα 7-13 συν 5%. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό και μάλιστα θα μπορούσε να χαρακτηρίσω επίοικος απαράδεκτη τη στάση τους, γιατί όπως ομολόγησαν και οι ίδιοι, αυτός ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσει ένας εργαζόμενος σήμερα. Αλλά κατά τα άλλα, είναι καλός ο μισθός για τον κλάδο να έχει ένας εργαζόμενος. Και το δεύτερο με το ωράριο. το θεωρούν κόκκινη γραμμή. Θέλουν να έχουν στα χέρια τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους, να διευρύνουν, να ελαστικοποιούν το ωράριο με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει για τη ζωή του κάθε εργαζόμενου στο κλάδο. Εμείς θα επανέλθουμε. Ήταν μια συνάντηση μετά την κλαδική απεργία που έγινε το καλοκαίρι και πιέσαμε σε αυτή την κατεύθυνση να μας πει ουσιαστικά τη δική τους πρόταση για τη σύμβαση, που με έναν τρόπο τη δώσανε χθες, μάλλον έδειξαν τις προθέσεις τους. Θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε σίγουρα πιο μαχητικά και πιο δρυμύτερα. Θα ανοίξουμε καινούργιο κύκλο συζήτηση με τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς, με τα επιχειρησιακά σωματεία, το κλαδικό συνδικάτο, για να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε.
Ωραία. Στάθη, να ρωτήσω κάτι τώρα. Βέβαια, είμαι και σε μια δύσκολη θέση, γιατί και εγώ ήμουν παρόν χθες στη συνάντηση. Οπότε θα λειτουργήσω μάλλον δημοσιογραφικά και όχι.
Αν μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο
ναι,
δυνατά,
γιατί. Λέω, μ' ακούς τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, ωραία. Λέω ότι μου είναι λίγο δύσκολο να θέτω ερωτήσεις, γιατί ήμουνα και εγώ παρόν χθες συνάντηση. Αλλά απλώς για διευκόλυνση συζήτησης και για να γίνει κατανοητό από τον κόσμο που μας ακούει, θέλω να ρωτήσω το εξής. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, οι εργοδότες του κλάδου, στο μείζον κομμάτι, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο και το κομμάτι του ωραρίου είναι μείζον και για μας είναι κόκκινη γραμμή το Δευτέρα Παρασκευή 8 ώρα, αλλά στο κομμάτι του βασικού μισθού ακούσαμε την ίδια πρόταση την οποία την είχαμε ακούσει και πριν από 3-4 μήνες. Δηλαδή ακριβώς. Το 7-13 συν 5%.
Ακριβώς.
Μπράβο. Λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε από μια τρίτη συνάντηση? Υπάρχει περίπτωση αυτό το βασικό μισθό που προτείνουν να τον ανεβάσουν προς τα πάνω? Η θέση της Ομοσπονδίας στην πρόταση σύμβασης που έχει καταθέσει είναι ξεκάθαρη. Είναι ο βασικός του 9 προσαυξημένος κατά 10%, που μας κάνει κάπου κοντά νομίζω στα
9.50
είναι αμεικτά. Από τα 9.50, από τα 7.50 που προτείνουν αυτοί, είναι μια, πώς θα το πούμε, διαφορά η οποία δεν είναι και ευκαταφρόνητη. Τι μπορούμε να περιμένουμε από μια τρίτη συνάντηση με τους φαρμακοβιομηχανούς?
Καταρχάς, όσον αφορά αυτή τη διαφορά που είπες, Δημήτρη, να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός του στη σύμβαση του 2009 ήταν 8,70 στο κλάδο.
Σωστά.
Αν θυμάσαι καλά.
Σωστά.
Αυτοί το πάνε ακόμη πιο κάτω. Με βάση και την νομοθέτηση της κυβέρνησης ότι ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι στα 7,13. Με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΕΣΕΑ και τα λοιπά. Άρα είναι κάτω και από τη σύμβαση του 2009. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόσαστε αυτή τη διαφορά που υπάρχει. Και βέβαια παίρνουμε υπόψη μέσα και τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, που θεωρούμε ότι ακόμη και το 10% είναι λίγο για τις ανάγκες που έχει σήμερα ο εργαζόμενος. Μάλιστα σε ένα κλάδο που όλα αυτά τα χρόνια με δικά του στοιχεία έχουν τεράστια κέρδη.
Ξεκάθαρα, ήδη βγαίνουν και τα λένε.
Το δεύτερο, το καθοριστικό κατά τη γνώμη μου, θα το συζητήσουμε και συλλογικά, είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που θα δώσουν απάντηση. Και οι ίδιοι εργαζόμενοι θα δώσουν τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και να αναγκάσουν την εργοδοσία να δεχτεί και την πρόταση της Ομοσπονδίας. Γι' αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε μια συζήτηση στους χώρους δουλειάς, να σου πούμε σε κάθαρα το τι υπόθηκε στη συνάντηση, ποιες είναι οι προθέσεις των φαρμακοβιομηχάνων συνολικά και ανάλογα να πράξουμε και εμείς.
Κοίτα, σίγουρα σε αυτά τα πλαίσια έτσι έχουμε. Σε αυτά τα πλαίσια λέω, έχουμε έτσι παραδείγματα. Το προηγούμενο διάστημα έχουμε όλους τους
αγώνες. Άμα μιλάς εσύ, Αντώνη, άμα μιλάς εσύ, δεν σε ακούω καθόλου.
Στάθη τώρα.
Τώρα ναι.
Ωραία.
Εντάξει, σίγουρα και στους συναδέλφους που μας ακούνε πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε πρόσφατα παραδείγματα για το τι αγώνες πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνουν εδώ. Σε αυτό το σημείο έχουμε τα παραδείγματα της FAMAR, έχουμε τα παραδείγματα της Berger, των σωματείων εκεί πέρα που ήδη οι εργαζόμενοι βγήκαν μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλά παραδείγματα του πώς μέσα από τους ίδιους εργαζόμενους και μέσα από τους χώρους δουλειάς στείνεται ο αγώνας, τι αιτήματα πρέπει να μπουν σύμφωνα και με αυτές τις καινούργιες εξελίξεις και το πώς πρέπει να συνεχίσουμε. Θεωρώ ότι μπορούν να είναι δύο πάρα πολύ καλά παραδείγματα.
Δεν είναι μόνο στο κλάδο μας αυτά τα παραδείγματα. Έχουμε και άλλα κορυφαία από άλλους κλάδους βέβαια που δίνουν, αν θέλετε, και τον τόνο το τι πρέπει να κάνουν σήμερα οι εργαζομένοι. Κάτω από ποιους τρόπους μπορούν να διεκδικήσουν. Είναι αρκετά τα παραδείγματα. Σίγουρα τα κορυφαία είναι οι πάλι που έδωσαν οι εργαζόμενοι στους Χόσκο απέναντι σε μια μεγάλη πολυεθνική. Η μάχη που δώσαν οι οικοδόμοι που κατάφεραν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση με μεγάλες αυξήσεις στο κατώτατο μεροκάματο. Είναι και άλλοι χώροι που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ. Και αυτή η κουβέντα έχει και ανοιχτή στους χώρους δουλειάς. Και αυτή η κουβέντα είναι που μας δίνει και τη δύναμη για να συνεχίσουμε απέναντι στην αδιαλασία όσον αφορά και το κατώτατο μισθό, τις ουσιαστικές αυξήσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και βέβαια και άλλα δικαιώματα. Ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο, τις αυξήσεις και το ωράριο στο κλάδο.
Επομένως λοιπόν, Στάθη, σίγουρα σε αυτό το σημείο αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να βγούμε ίδιοι μπροστά με οργανώνοντας την πάλη μας στους αγώνες μας. Αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται να κρατήσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε, να συνεχίσεις και εσύ τις δουλειές σου από Δευτέρα ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο μαχητικά, με αποφασιστικότητα μεγαλύτερη σε κάθε χώρο δουλειάς. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο αποχαιρετούμε το πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς θα δώσουμε αυτή την απάντηση που πρέπει να δώσουν συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου και θα φροντίσουμε γι' αυτό.
Κρατάμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας
ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Strength to carry on.
εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος τρίτο και τελευταίο, γιατί σήμερα πραγματικά μας παίζει ο χρόνος. Λοιπόν, αγαπημένα μου συνάδελφε Αντώνη, επέτρεψέ μου και εμένα έτσι 5 λεπτά.
Ευχαρίστω.
Να πω 2-3 πράγματα για το τι, συνέβη χθες. Καταρχάς, λοιπόν, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφες του Φαρμάκου, κρατήστε δύο πραγματάκια. Μιλάμε για τον κλάδο ο οποίος έχει σωρεύσει τζίρους τα τελευταία 12 χρόνια πάνω από 80 δισευρώ. Μιλάμε για τον κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξεύσει τις εξαγωγές του. Μιλάμε για τον κλάδο ο οποίος έχει μπει σε μια διαδικασία μαζικών επενδύσεων.
1,2 δις. Λέω σωστά,
τουλάχιστον,
μέσα σε ένα διάστημα.
Τουλάχιστον.
Στοιχεία των ίδιων, έτσι.
Και πάμε και για άλλα. Μιλάμε για εκείνο τον κλάδο, ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει μια διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα μέσα σε αυτό το φαγωτοπότι που λέγεται περίφημος με ταμείο ανάκαμψης. Μιλάμε για εκείνο τον κλάδο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια παραγωγή. Που σημαίνει, αυτό όλο μας δείχνει ένα κλάδο ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν δυστυχεί. Μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος ευημερεί. Μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται. Την ίδια στιγμή, η επίσημη πρόταση από τους εργοδότες, από τη συλλογική οργάνωση των εργοδοτών του κλάδου, είναι ο βασικός μισθός του κλάδου να είναι τα 7,13 συν 5%. Η επίσημη θέση των εργοδοτών του κλάδου είναι το ωράριο του κόσμου να είναι ελάστιχο και να δουλεύει κατά το δοκούν και κατά πώς του γουστάρει στον εκάστοτε εργοδότη.
Ουσιαστικά,
να μην υπάρχουν
βράδυ,
ούτε Σάββατα,
βράδυ,
ούτε Κυριακές, ούτε τίποτα. Είναι αυτοί οι εργοδότες του κλάδου οι οποίοι δέχονται και δεν είχαν ανερυθρίαστα θέσαμε το ζήτημα, ο μισθός που προτείνεται σε ένα κλάδο με αυτά τα στοιχεία αρκεί για ένα εργαζόμενο να ζήσει? Η απάντησή τους ήταν άμεση, ήταν ότι με 600 ευρώ δεν ζει κανένας. Και όμως με αυτά τα 600 ευρώ καθαρά που δεν ζει κανένας είναι η επίσημη πρόταση των εργοδοτών του κλάδου.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Τι άλλο ακούσαμε, συνάδελφοι και συναδέλφισες, από τη συλλογική οργάνωση των εργοδοτών του κλάδου, των πολυεθνικών και των ελληνικών, γιατί είχαμε και την εκπρόσωπο, ας πούμε, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων στη συνάντηση, τουλάχιστον 6, 7, 8 φορές την επίκληση της νομιμότητας. Ότι αυτά που κάνουμε, ρε παιδί μου, και αυτά που προτείνουμε πατάνε πάνω σε νόμους. Ας τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, πάνω σε τι νόμους πατάνε. Και γιατί σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε αναλωθεί πάρα πολύ στο να αναλύουμε, να στυλιτεύουμε και να καλούμε τον κόσμο σε εναντίωση απέναντι σε αυτή την νομιμότητα. Ο νούμερο ένα νόμος, λοιπόν, που επικαλούνταν οι εργοδότες στη συνάντησή μας ήταν ο νόμος Χατζηδάκη. Το όνομα Χατζηδάκη το ακούσαμε στη συνάντηση.
Πόσες φορές, Δημήτρη?
Περισσότερες φορές από ότι ακούσαμε, ας πούμε, τη λέξη εργαζόμενο στο φάρμακο. Γιατί ο νόμος Χατζηδάκη είναι αυτός ο οποίος καθορίζει αυτή τη στιγμή το πώς θα δουλεύει ένας άνθρωπος από την ψήφισή του και μετά. Η δεύτερη επίκληση νομιμότητας που ακούσαμε ήταν ότι, εν πάση περιπτώσει, το κράτος και ο εκάστοτε υπουργός εργοσίας είναι αυτός που καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Είναι ο περίφημος νόμος Βρούτσι-Αχτσιόγλου, για τον οποίο δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές μέσα από αυτά τα μικρόφωνα έχουμε μιλήσει.
Κοίτα.
Απέναντι σε αυτή τη νομιμότητα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, λοιπόν, πρέπει ο καθένας από εδώ και στο εξής να πάρει τη θέση του. Λοιπόν, γιατί μια χαρά νόμιμη είναι οι τύποι, είναι οι εργοδότες. Εμείς μπορούμε να ανεχθούμε, μπορούμε να ζήσουμε, μπορούμε να περπατήσουμε με βάση αυτή την νομιμότητα, η οποία κάνει, πώς να το πω, βγάζει στην παρανομία την καθημερινότητά μας, τη διαβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας. Και όσο αυτοί πατάνε σε αυτή την νομιμότητα, πώς να το πω, είναι μια πολύ καλή λιδαχή και ένα πάρα πολύ καλό μάθημα διαχρονικά για τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, το δένουμε και με το κομμάτι της υγείας, πώς πετραδάκι-πετραδάκι, σιγά-σιγά όλοι συμβάλλαν με αυτή τους την νομιμότητα, με αυτά τους τα νομοθετήματα, να ξεχαρβαλώσουν κάθε έννοια εργασιακού δικαίου, κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος, κάθε έννοια εργατικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Την αξιοπρέπειά μας όμως, και εδώ το κλείνω, δεν μπορεί να τον καθορίζει κανένας νόμος καμιάς κυβέρνησης, είτε αυτή λέγεται κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είτε λέγεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Την αξιοπρέπειά μας την καθορίζει η δικιά μας η στάση. Και από εδώ και πέρα είναι ευθύνη δικιά μας για το τι θα κάνουμε. Και αν αυτοί επικαλούνται τους δικούς τους νόμους, νομίζω ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ευθύνη δικιά μας να τους δείξουμε ότι εμείς μόνο ένα νόμο αναγνωρίζουμε και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος του εργάτη. Είναι το δίκαιο του εργαζόμενου, είναι το δίκαιο ότι σε ένα κλάδο που η παραγωγικότητά του τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα, δεν μπορούν να μας δουλεύουν και να μας προτείνουν ελαστικά ωράρια, δουλειά τα Σάββατα, τις Κυριακές, τα Χριστούγεννα, την Ανάσταση, δεν ξέρω και ό,τι άλλο μπορεί να τους κατέβει στο μυαλό. Και σίγουρα δεν μπορούμε να δουλεύουμε για 6 εκατοστάρικα, για αυτά τα 6 εκατοστάρικα που και ήδη λένε ότι δεν φτάνει για να ζήσει μια οικογένεια ένας άνθρωπος. Αν μπορούσα να τα πω περιγραφικά τι υπόθηκε χθες, αυτό ήταν.
Κοίτα να σου πω κάτι, Δημήτρη, και στους συναδέλφους και στους συναδέλφους που μας ακούνε, για να τα βάλουμε κάτω, έτσι. Αυτοί οι εργοδότες του κλάδου, σίγουρα ο νόμος Χατζηδάκη, ήταν ένα από τα καλύτερα δώρα πραγματικά που θα μπορούσαν να έχουν. Και όχι με αφορμή μόνο την χθεσινή συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία Φαρμάκου μαζί τους, έτσι, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και από τις ίδιες τις τοποθετήσεις τους φαίνεται ότι το περίμεναν. Επομένως, σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι οι εργοδότες του κλάδου μια χαρά νόμιμοι είναι. Όπως ακριβώς όμως συναδέλφισες και συνάδελφοι είπε και ο Δημήτρης, η δικιά μας η νομιμότητα είναι τελείως διαφορετική. Η δικιά μας η νομιμότητα είναι οι αγώνες των συναδέλφων μας στη ΦΑΜΑΡ για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το όριο του πληθωρισμού, πάνω και στην πρόταση που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία. Νομιμότητα δικιά μας είναι οι αγώνες των συναδέλφων μας μέσα από το σωματείο της Μπέργκερ, έτσι, που το χαρακτηριστικό στοιχείο που είχε, για παράδειγμα, όπως και στη ΦΑΜΑΡ αλλά και στην Μπέργκερ, και πρέπει να το πούμε αυτό, συνάδελφοι και συνάδελφες, για να παίρνουμε και εμείς τα πάνω μας, έτσι, είναι ότι είχε μια χαρακτηριστική μαζικότητα και μια συνέχεια, ιδιαίτερα στη ΦΑΜΑΡ, έτσι, είχε μια συνέχεια και συνεχίζεται ακόμα, πρέπει να το πούμε και αυτό, η νομιμότητα η δικιά μας είναι αυτή. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς, ναι, δεν περιμέναμε τους εργοδότες του κλάδου να μας πούν ότι με 600 ευρώ, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, καθαρά, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις φαρμακαποθήκες, στα εργοστάσια, στην ιατρική ενημέρωση, στα φαρμακεία, έτσι, δουλεύουμε από βράδυ έως βράδυ. Πολλές φορές σε συνθήκες οι οποίες είναι επικίνδυνες, δεν ξέρουμε πολλές φορές αν θα γυρίσουμε και στα σπίτια μας, αρκετοί συνάδελφοι, και δεν είναι καθόλου τραβηγμένο αυτό που λέω, δουλεύουμε με συνθήκες απόλυτης εντατικοποίησης. Θα γυρίσουμε δηλαδή σε μια συναδέλφισσα στη φαρμακαποθήκη, για π.χ., γιατί και εγώ από φαρμακαποθήκη προέρχομαι, που κάθεται 10 και 12 και με βάση το νέο νόμο Χατζηδάκη, με βάση το δωράκι αυτό που στους εργοδότες, θα βγουν να τις πούνε, δηλαδή θα κάθεσαι μπροστά στον υπολογιστή 10 και 12 και δεν ξέρω εγώ πόσες ώρες, με τα όποια προβλήματα έχει αυτό, και εμείς θα δεχτούμε την νομιμότητα ότι κοίτα να δεις, αυτή είναι η κατάσταση και για όλο αυτό θα αμείβεσαι με 600 ευρώ. Όχι, συνάδελφοι. Η νομιμότητα αυτή δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα που λέμε εμείς, ότι μάλλον τα δικαιώματα που μπορούμε να έχουμε σήμερα. Η νομιμότητα η δικιά μας, ξεκάθαρα, και εδώ πέρα σε αυτό το σημείο πρέπει να πάρει ο καθένας μας θέση, γιατί έτσι κακά τα ψέματα δεν πάει άλλο. Η νομιμότητα η δικιά μας είναι η πρόταση που για άλλη μια φορά έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας αυτή η πρόταση, η οποία πρέπει να πάει προς τα κάτω και στους χώρους δουλειάς, με μισθό στα 950 ευρώ, με την επαναφορά των τριετιών, με την επαναφορά μια σειράς επιδομάτων, έτσι. Η νομιμότητα αυτή είναι δικιά μας, είναι η δικιά μας νομιμότητα. Παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Το ξεκαθαρίζουμε απόλυτα προς κάθε κατεύθυνση. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί και εμείς εδώ πέρα και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε εργαζόμενοι, εμείς αποφασίσουμε με βάση τη δικιά μας νομιμότητα, λοιπόν, ξεκάθαρα, το πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα. Τους τρόπους τους ξέρουμε, τους έχουμε αποδείξει πάμπολες φορές ότι δεν κάνουμε πίσω σε καμία περίπτωση, τα έχουμε βάλει με θεούς και δαίμονες, θα τα ξαναβάλουμε άμα χρειαστεί, να το έχουμε και αυτό ξεκάθαρο, και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Τον τρόπο θα τον αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, μέσα από τα συνδικάτα μας, μέσα από το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου Αττικής, μέσα από την ομοσπονδία μας, με βάση τη δικιά μας την νομιμότητα, η οποία είναι αυτή. Και δεν πάει πίσω. Γιατί κακά τα ψέματα, συζητάμε όλοι, σίγουρα, και εμένα, ας πούμε, ένας συνάδελφος σήμερα, φίλες και φίλοι, μου έλεγε στη δουλειά: ρε εσύ Αντώνη, έχω φρικάρι, μου λέει, με αυτά τα έξοδα, δεν ξέρω τι γίνεται. Του λέω: κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή, στο site, για παράδειγμα, του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, είναι αναρτημένη η πρόταση της Ομοσπονδία μας. Με βάση λοιπόν αυτό το πλαίσιο, του λέω, πρέπει από την αποθήκη που δουλεύουμε εμείς, από όλες τις αποθήκες της Αττικής και όχι μόνο, έτσι, από τα εργοστάσια, από την εκείνη μέρωση φαρμακεία κτλ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η νομιμότητα είναι ή αυτή την οποία θα βάλουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, εμείς οι ίδιοι που παράγουμε αυτό το πλούτο, και σήμερα όμως το προϊόν που λέγεται φάρμακο, επειδή αντιμετωπίζεται σαν κέρδος, δεν μπορούμε εν τέλει να το έχουμε. Βλέπε ελλείψεις που όλοι τις ξέρουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, φίλες και φίλοι. Στοιχεία έχουμε, όπλα έχουμε, και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό και πρέπει και εμείς οι ίδιοι να το βάλουμε μπροστά.
Λοιπόν, κοίταξε, έτσι για να το κλείσουμε και για να πούμε καληνύχτα, να πούμε καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, μάγκες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούν να καταλάβουν και το μόνο που διαχρονικά καταλαβαίνουν είναι η πίεση του εργατικού κινήματος, είναι η πίεση των εργαζομένων, είναι η άσκηση βίας από τη μεριά των εργαζομένων. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, να είστε σίγουροι και να είμαστε όλοι σίγουροι ότι όσο αγωνιστικοί και να είναι το συνδικάτο, όσο αγωνιστικοί να είναι και η Ομοσπονδία και τα αρέστα, εάν δεν γίνει η σύμβαση, η υπόθεση όλων των εργαζομένων, αυτοί θα συνεχίζουν να αμφισβητούν τα 8 ώρα, θα συνεχίζουν να αμφισβητούν μία σειρά από δικαιώματα και θα συνεχίζουν να μας δίνουν 6 εκατοστάρικα το μήνα για να περάσουμε το μήνα μας. Λοιπόν, το σκεφτόμαστε, σας φιλούμε, τα λέμε την άλλη Παρασκευή από το Πάμε Γαρουέντιο και την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου. Για χαρά.
Καλή συνέχεια. Straight for a fall.